Καλημέρα, αδελφοί. Νομίζω ότι καθώς έρχεται κανείς στην Εκκλησία, τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα το πώς θα σωθεί. Δηλαδή σκέφτεται τη σωτηρία της ψυχής του και ίσως αν είναι πάρα πολύ ειλικρινής με τον εαυτό του, σκέφτεται εμένα έτσι όπως είμαι εμένα, τι με σώζει. Και τις τελευταίες εβδομάδες μελετάμε την προς Γαλάτας επιστολή, που αυτό είναι το θέμα. Με κέντρο τη χάρη του Θεού, με κέντρο το Ευαγγέλιο του Χριστού και το πόσο ο Θεός έχει θεσπίσει ότι θα μας σώσει, πώς θα μας αλλάξει δια του Ευαγγελίου. Και προσέξτε, και όχι δια του νόμου. Πολλοί εκείνη την εποχή κόντραραν τον Απόστολο Παύλο για αυτά που έλεγε και λέγανε ότι ναι, εντάξει, καλά όλα αυτά, ο Χριστός, εντάξει, το Ευαγγέλιο, ναι, η πίστη, σύμφωνη, αλλά βάλε και λίγα έργα μέσα, βάλε και λίγο νόμο μέσα, να φοβάται ο κόσμος, χρειάζεται. Και πάνω σε αυτό το ζήτημα γίνεται όλος ο διάλογος του Αποστόλου Παύλου και θέλει λίγη προσοχή να παρακολουθήσει κανείς την επιχειρηματολογία του Αποστόλου Παύλου. Είμαστε σε μια περικοπή της Γαλάτας επιστολής που ουσιαστικά αρχίζει και εστιάζει όλο και περισσότερο στην ουσία του θέματός του και καμιά φορά αν το διαβάσει κανείς αυτό μπορεί να του φανεί και περίπλοκο. Αλλά αν το πάρει κανείς φράση, έχει μια πάρα πολύ απλή λογική. Απλά πρέπει να κατανοεί κανείς τι συμβαίνει. Ας δούμε λοιπόν το επιχείρημα του Αποστόλου Παύλου στην προς Γαλάτας επιστολή, το κεφάλαιο 2, τα εδάφια 15 έως 21. Προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο 2, τα εδάφια 15 έως 21. Έχω βάλει ως τίτλο αυτού του μηνύματος «Πού ζει ο Χριστός», αλλά ήμουν σε πειρασμό να βάλω έναν άλλο τίτλο, ο οποίος είναι «Η μεγάλη παράβαση». Η παράβαση του Ευαγγελίου. Τι γίνεται εδώ πέρα? Κάποιοι άλλοι, ενώ ο Παύλος είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού, κάποιοι άλλοι σε μια εκκλησία που ο Παύλος είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού, κάποιοι άλλοι ήρθαν και κήρυξαν, αλλά το άλλαξαν λίγο. Και κατηγορούσαν τον Απόστολο Παύλο για το εξής. Λέγανε το εξής: «Είσαι Ιουδαίος Χριστιανός, Παύλε, και πηγαίνεις στους εθνικούς αμαρτωλούς και τους κηρύττεις το Χριστό χωρίς όμως να φέρνεις την προσοχή τους στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης». Μα με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά, Παύλε, ενθαρρύνεις τους ανθρώπους να πέσουν στην αμαρτία. Ουσιαστικά κάνεις τα στραβά μάτια στην αμαρτία τους. Δεν φαίνεται να σε απασχολεί τόσο πολύ το θέμα της αμαρτίας τους. Γιατί μιλάς όλο για τη χάρη του Χριστού, για το Ευαγγέλιο του Χριστού και δεν μας πηγαίνει στον νόμο. Δεν τους πηγαίνει στον νόμο. Και έτσι λοιπόν ακυρώνεις το έργο της χάρης. Διότι ο σκοπός της χάρης ήταν να μας κάνει πραγματικά δίκαιους και νομοταγείς ως προς τον νόμο του Μωυσή. Δηλαδή ήρθε ο Χριστός να μας οδηγήσει στο να είμαστε νομοταγείς, στον νόμο. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν, έτσι όπως κηρύττεις, Παύλε, εμπλέκεις και τον ίδιο τον Χριστό σε αμαρτία. Αντί να μας φέρνει ο Χριστός πίσω στον νόμο, εσύ ουσιαστικά λες στους ανθρώπους, πάει ο νόμος. Και βέβαια σήμερα, αδελφοί, δεν έχουμε το θέμα του νόμου του Μωυσή, δεν έχουμε πολύ κόσμο σήμερα που να λέει πρέπει να περιτμηθείς για να γίνεις χριστιανός. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τέτοιου είδους αίρεση στο χριστιανισμό σήμερα. Έτσι, ήταν μια αίρεση της εποχής. Αλλά παρόμοια πράγματα μπορούν να υποθούν σήμερα και λέγονται σήμερα. Πόσες φορές έχω ακούσει ανθρώπους να λένε πως αν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της Χάρης, αν κηρύττουμε ότι ο Χριστός σώζει μόνο με την πίστη, τότε οι άνθρωποι θα βολευτούν, θα παραμείνουν στην αμαρτία τους, θα αθετήσουν τη χάρη, θα κάνουν τη χάρη μαξιλάρι. Ακούστε όμως την απάντηση του Αποστόλου Παύλου. Για μια στιγμή θα πρέπει να μπείτε στη λογική του. προσπαθεί να απαντήσει σε αυτούς τους Ιουδαίους. Πρώτα λοιπόν ο Παύλος θα τονίσει αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούν. Δεύτερον θα εντοπίσει το σημείο στο οποίο διαφωνούν. Και τέλος θα συνοψίσει πώς τα βλέπει. Κοιτάξτε λοιπόν τι συμβαίνει στο εδάφιο 15 της περικοπής μας. Προσέξτε, μιλάει τώρα στους Ιουδαίζοντες, κατά κάποιο τρόπο, σε αυτούς που είναι Ιουδαίοι. «Ημείς», λέει, «εκ γεννήσεως Ιουδαίοι όντες και ουχή εξ εθνών αμαρτωλή». Ουχή εκ των εθνών αμαρτωλή. Εδώ λέει ο Παύλος κάτι πάρα πολύ απλό. Προσέξτε, παίρνει τη στάση των αντιπάλων του. Ξεκινάει από τη δική τους αφετηρία, όπως σκεφτόντουσαν και εκείνοι. Τι σκεφτόντουσαν μια ζωή? Εμείς είμαστε Ιουδαίοι και τα έθνη δεν είναι απλά εθνικοί, είναι αμαρτωλοί. Εγώ λοιπόν, λέει ο Παύλος, εγώ και ο Πέτρος και όλοι οι άλλοι είμαστε Ιουδαίοι. Απ' τη γέννησή μας δεχόμαστε ένα πράγμα, συμφωνούμε σε ένα πράγμα. Ο Ιουδαίος ανήκει στο λαό του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αναμάρτητος, αλλά έχει μια προνομιακή θέση. Κάνει και ο Ιουδαίος αμαρτίες, σύμφωνοι. Αλλά ο εθνικός τι είναι για τον Ιουδαίο? Ο εθνικός δεν ανήκε στον λαό του Θεού. Αν ο Ιουδαίος μπορούσε να αμαρτήσει, παρόλο που ανήκε στο λαό του Θεού, ο εθνικός που δεν ανήκε στο λαό του Θεού, προσέξτε το αυτό, ο εθνικός ήταν εξ ορισμού αμαρτωλός. Ήταν αμαρτωλός επειδή ήταν εθνικός. Δηλαδή ήταν, όπως λέμε η έκφραση έτσι, χαμένος από χέρι. Δεν χρειάζεται λοιπόν να συζητάμε αν ο εθνικός κάνει αμαρτίες, δεν κάνει αμαρτίες, πόσες αμαρτίες κάνει. Είναι στην αμαρτία, γεννήθηκε στην αμαρτία. Αφού δεν ανήκει στο λαό του Θεού, να η μεγάλη του αμαρτία. Συμφωνούμε λοιπόν, λέει ο Παύλος, ότι εμείς, πάμε λοιπόν με τη λογική τη δική σας, λέει, ότι εμείς δεν είμαστε αμαρτωλοί εξ εθνών, εμείς είμαστε Ιουδαίοι. Αυτό το έχουμε κοινό με όλους τους Ιουδαίους, είτε έχουν δεχτεί το Χριστό, είτε όχι. Ωραία. Συνεχίζει λοιπόν στο εδάφιο 16. «Εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου, ημί διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς, Ιουδαίοι δηλαδή, και εμείς επιστέψαμεν εις τον Ιησού Χριστόν, δια να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργων νόμου. Διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργων νόμου ουδής άνθρωπος». Το κείμενο είναι πάσα σάρξ. Και αυτό δεν είναι δύσκολο. Έτσι, προσέξτε, όταν λέει εδώ πέρα δεν θα δικαιωθεί κάποιος, τι εννοούμε θα δικαιωθεί? Δηλαδή, να φτάσει κανείς να νιώθει ότι είναι δίκαιος, σωστός, νομοταγής, δίκαιος, προσέξτε, ώστε να μπορεί να λάβει αξίως με τη δικαιοσύνη του την αιώνια ζωή, την ευλογία του Θεού, τον μακαρισμό του Θεού. Έτσι, είσαι Θεή στην παρουσία μου, είσαι δίκαιος. Σκεφτείτε λίγο πώς θα σκεφτόταν ένας άνθρωπος, έτσι. Έχουμε τον νόμο, εγώ ο άνθρωπος για να σωθώ πρέπει όλα αυτά να τα τηρώ άψογα για όλη μου τη ζωή, ώστε να μπορεί ο Θεός να πει «Να ένας δίκαιος άνθρωπος, έλα στους ουρανούς, έλα στη βασιλεία μου, είσαι δίκαιος, έκανες αυτά που έπρεπε, έλα τώρα, σε δέχομαι». Αυτή ήταν η νοοτροπία πολλών ανθρώπων. Προσέξτε λοιπόν τι λέει ο Παύλος εδώ. Δεν είμαστε αμαρτωλοί εθνικοί, λέει ο Παύλος. Παρόλα αυτά όμως, παρόλο που ανήκουμε στο λαό του Θεού που έχει αυτήν την προνομιακή θέση και έχουμε και τον νόμο του Θεού, τι κάναμε εμείς οι Ιουδαίοι όταν είδαμε τον Χριστό? Πιστέψαμε σε Αυτόν. Γιατί πιστέψαμε σε Αυτόν? Γιατί πιστέψαμε πως παρόλο που έχουμε τον νόμο, δεν μπορούσε ο νόμος να μας καταστήσει δίκαιους ενώπιον του Θεού. Και πώς το καταλάβαμε αυτό? Πώς το καταλάβαμε αυτό? Τώρα προσέξτε εδώ πέρα. Υπάρχουν δύο τάσεις, ας πούμε. Η μία τάση είναι να ζούμε υποκριτικά, έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε, οι απαιτήσεις του νόμου δεν μπορεί να είναι, ξέρεις κάτι, είμαι κατά τα 80% το τυρό. Εντάξει, έχω και ένα 20% που δεν, αλλά νομίζω ότι ο Θεός θα το παραβλέψει αυτό. Πριν λίγο ψέλναμε, αδελφοί, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Ο Άγιος δεν πρόκειται να δεχτεί στην παρουσία του τους κατά τα 80% δίκαιους. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ειλικρινής με τον εαυτό του θα κοιτάξει μέσα του και θα δει ότι δεν υπάρχει αγαθό μέσα μου. Ακόμα και αυτά που τηρώ στον νόμο, πολλές φορές τα τηρώ υποκριτικά, με υπερηφάνεια στην καρδιά μου, με αλαζονία, με εγωισμούς, με όλα αυτά τα οποία βρίσκονται εκεί μέσα. Όποιος κοιτάζει ειλικρινά την καρδιά του λέει, εμένα δεν με σώζει τίποτα. Ο Χριστός λέει ότι μπορεί να με σώσει. Ή κοιτάζει αλλιώς και λέει, έτσι, σε όλη μου τη ζωή προσπαθώ και ανακαλύπτω ότι υστερώ. Και έρχεται ο Χριστός να μου πει ότι μπορεί να με σώσει. Υπάρχει και ο άλλος που λέει, εγώ λέει τα τηρώ αυτά από μικρό παιδί. Και έρχεται η απάντηση του Χριστού, έτσι. Αφού τα τηρείς, αφού είσαι τόσο νομοταγής όπως λες, και αφού ο Θεός είναι το παν για σένα, γιατί η πρώτη εντολή του νόμου τι λέει, έτσι, να αγαπάς Κύριο το Θεό με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου. Έτσι, όχι με το 80%, με όλη τη δύναμη. Δεν θα έχεις πρόβλημα, έτσι. Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα να πουλήσεις όλα τα υπάρχοντά σου. Έτσι, και να με ακολουθήσεις. Να τα δώσεις τους στόχους. Ε? Κανένα πρόβλημα. Και μετά σηκώνει το άλλος και φεύγει. Α, δηλαδή, ήταν επιφανειακή αυτή η υποταγή στον νόμο. Όταν λοιπόν αρχίζει κανείς και αντιλαμβάνεται ότι αυτό που το απαιτεί ο Θεός είναι πολύ ψηλότερο από τις δυνάμεις του, τρέχει να βρει σωτηρία στον Χριστό. Αυτό λέει ο Παύλος εδώ. Παρόλο που είμαστε από τους προνομιούχους Ιουδαίους, παρόλα αυτά πιστέψαμε στον Χριστό, γιατί πιστέψαμε ότι παρόλο που έχουμε τον νόμο, δεν μπορούσε ο νόμος σε καμία περίπτωση να μας καταστήσει δίκαιους ενώπιον του Θεού. Εξάλλου το λέει και ένας ψαλμός, δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργων νόμου καμία σάρκα. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα της αδύναμης σάρκας μας. Δεν μπορεί να ευαρεστήσει στον Θεό η σάρκα μας. Το γεγονός ότι δεχθήκαμε τον Χριστό σημαίνει ότι παραδεχθήκαμε, λέει ο Παύλος, εμέσως παραδεχθήκαμε πως ο νόμος μας δεν ήταν επαρκής για να σωθούμε και να σταθούμε δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Ο νόμος ήταν σωστός στις απαιτήσεις του, αλλά δεν μας έδινε τη δύναμη να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του. Χρειαζόμασταν τον Χριστό. Εξάλλου όταν κοιτάνε όλοι μέσα τους θα δουν την αμαρτία τους και την ανεπάρκειά τους. Είναι σαν να λέει εδώ λοιπόν ο Παύλος, ανώτεροι όντες των εθνικών, εμείς οι Ιουδαίοι χρειαζόμασταν τον Χριστό για να λάβουμε δικαίωση. Ωραία λοιπόν, λέει ο Παύλος, ας έρθουμε τώρα σε αυτό για το οποίο με κατηγορείτε. Λέτε ότι εγώ κάθομαι με τους αμαρτωλούς εθνικούς στο ίδιο τραπέζι και τρώμε μαζί. Και δεν τους οδηγώ στον νόμο. Άρα λέτε ότι τους αφήνω στην αμαρτία τους. Και άρα είμαι κι εγώ αμαρτωλός, γιατί δεν τους βοηθάω να δουν τον νόμο. Άρα τελικά, εδώ είναι η χειρότερη κατηγορία, προσέξτε, τους παρουσιάζω, μου λέτε, έναν Χριστό που τους κρατάει στην αμαρτία τους. Έναν Χριστό που αντί να τους ανεβάζει στην αγιότητα του νόμου, τους κρατάει στην αμαρτία. Είναι μια κλασική κατηγορία. Εδάφιο 17. Εδάφιο 17. Αλλά εάν ζητούντες να δικαιωθόμενοι στον Χριστόν, ευρέθημεν και ημείς αμαρτωλοί, λέει ο Παύλος, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος. Αν ο Χριστός, λέει ο Παύλος, με οδηγεί στο να κάτσω στο ίδιο τραπέζι με αμαρτωλούς, τελικά ο Χριστός ο ίδιος ευνοεί την αμαρτία. Η απάντηση του Παύλου είναι εμφατική. Μη γέννητο. Οπωσδήποτε όχι. Αυτό δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό κανενός μας. Αλλά ξέρετε, είναι η εύκολη κατηγορία ενάντια σε οποιονδήποτε κηρύττει τη χάρη του Χριστού. Γιατί τόσο πολύ παρεξηγείται αυτό το πράγμα. Όταν μιλάς για τη χάρη του Χριστού, είναι έτοιμοι να πούν άνθρωποι, α, οδηγείς τους ανθρώπους στη χαλαρότητα, στην αμαρτία. Και αυτό δείχνει ότι δεν έχεις καταλάβει το μήνυμα της χάρης του Χριστού. Μη γέννητο! Ποτέ δεν υπάρχει κήρυγμα του Ευαγγελίου που να λέει ότι λάβαμε τη χάρη για να μπορούμε να αμαρτάνουμε. Υπάρχει ο λόγος του Παύλου που λέει ότι όπου περίσσεψε η αμαρτία, υπέρε περίσσεψε η χάρη. Και αμέσως μετά ο Απόστολος Παύλος λέει, τότε να πάμε να αμαρτήσουμε για να περισσέψει η χάρη, μη γέννητο. Εάν λοιπόν έτσι έχεις καταλάβει το μήνυμα της χάρης και του Ευαγγελίου του Χριστού, λάθος το κατάλαβες. Ο σκοπός της χάρης είναι ακριβώς να μας φανερώσει το βάθος της αμαρτίας μας. Να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ ανάγκη έχουμε τον Χριστό. Αλλά ποιος είναι ο παραβάτης εδώ? Ο Παύλος που δεν φέρνει τους αμαρτωλούς εθνικούς στον νόμο? Θυμηθείτε σε τι συμφώνησε ο Παύλος με τους Ιουδαίους. Ήρθαμε στο Χριστό, γιατί? Επειδή ο νόμος, τι? Δεν μας κάλυπτε. Ο νόμος δεν μας κάλυπτε. Κοιτούσαμε ολογυρά μας. Ποιος είναι δίκαιος? Δεν είναι δίκαιος ουδείς, λέει ένας ψαλμός. Όπου κι αν κοιτάξεις, βγαίνεις με το λιχνάρι να ψάξεις να βρεις ένα δίκαιο άνθρωπο. Πού είναι? Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σχετικά δίκαιοι, περισσότερο δίκαιοι από άλλους, σύμφωνοι. Αλλά όταν σκέφτεσαι αυτούς τους ανθρώπους απέναντι στο Θεό, ο νόμος δεν μας κάλυπτε. Δεν μας έκανε δίκαιους. Άρα όταν ήρθαμε στο Χριστό, είπαμε ένα μεγάλο όχι στον νόμο. Όταν ήρθαμε στον Χριστό, στον Χριστό, γκρεμίσαμε τον νόμο, καταστρέψαμε τον νόμο ως σημείο αναφοράς της δικαιοσύνης μας. Γιατί είδαμε ότι ο νόμος δεν μας δικαιώνει. Και τώρα το σημείο της αναφοράς της δικαιοσύνης μας έγινε η πίστη στον Χριστό, γιατί μόνο αυτή μας δικαιώνει. Να λοιπόν που είναι η παράβαση. Εδάφιο 18. Διότι αν όσα κατέστρεψα, ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτην δεικνύω εμ' αυτόν. Εδώ είναι η παράβαση. Τώρα προσέξτε. Τι κατέστρεψα, λέει ο Παύλος, όταν ήρθα στον Χριστό? Κατέστρεψα τον νόμο ως σημείο αναφοράς της δικαιοσύνης μου. Αν τώρα, λέει ο Παύλος, ξαναχτίζω, γιατί είδα πριν, ο νόμος δεν με κάλυπτε. Αν τώρα ξαναχτίζω αυτό που κάποτε γκρέμισα, τότε είμαι παραβάτης. Είμαι παραβάτης, αλλά προσέξτε, γι' αυτό σας είπα ότι ίσως ένας τίτλος εδώ θα ήταν «Η μεγάλη παράβαση». Εδώ σκεφτείτε το λίγο. Είμαι παραβάτης. Συνήθως πώς σκεφτόμαστε τη λέξη παραβάτης? Σε σχέση με τι? Σε σχέση με τι? Με τον νόμο. Αλλά ο Παύλος τι λέει εδώ πέρα? Είμαι παραβάτης του Ευαγγελίου. Της τελευταίας αποκάλυψης του Θεού. Εάν ξαναχτίζω αυτό που γκρέμισα, είμαι παραβάτης του Ευαγγελίου του Χριστού. Όταν έρχεται η λέξη παραβάτης ή αμαρτία στο μυαλό μας, συνήθως αμέσως πάει το μυαλό μας στον νόμο. Είσαι μια αμαρτία ενάντια στον νόμο. Είσαι κάποιο συγκεκριμένο αμάρτημα. Αλλά ο Παύλος λέει ότι υπάρχει μια άλλη αμαρτία. Άλλη μια παράβαση που είναι πολύ σημαντικότερη. Και αυτή είναι η παράβαση του Ευαγγελίου. Και προσέξτε τώρα, οι Ιουδαίοι χριστιανοί δέχτηκαν το Ευαγγέλιο. Συμφωνούσαν με τον Παύλο για το τι είναι το Ευαγγέλιο. Αλλά εδώ είναι το λάθος. Δεν σκεφτόντουσαν με γνώμονα το Ευαγγέλιο στην καθημερινή του ζωή. Δεν σκεφτόντουσαν ποιες είναι οι επιπτώσεις του Ευαγγελίου στην καθημερινότητά μου, στη ζωή μου, στο πώς βλέπω τους άλλους, στο πώς βλέπω τον εαυτό μου, στο πώς βλέπω το νόημα της ζωής μου, στο πώς βλέπω, πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι. Δεν το σκεφτόντουσαν έτσι. Θυμίζω αυτό που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή με τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος σίγουρα ο Πέτρος πίστευε αναμφίβολα στο Ευαγγέλιο, αλλά κάποια στιγμή στην καθημερινή του ζωή δεν εφήρμοσε το Ευαγγέλιο για να συνεχίσει να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τους εθνικούς. Και ο Παύλος τότε, θυμάστε τι είπε, ο Πέτρος δεν ορθοποδεί στην αλήθεια του Ευαγγελίου, να η παράβαση. Ενώ πιστεύει το Ευαγγέλιο, κηρύττει το Ευαγγέλιο, σε αυτή την επιλογή να κάτσει σε αυτό το τραπέζι και όχι στο άλλο, παραβίασε το Ευαγγέλιο, παραβίασε τη λογική του Ευαγγελίου. Δυστυχώς η κατάντια μας είναι, αδελφοί, πως μπορούμε να πούμε το Ευαγγέλιο σαν κάτι που το έχουμε αποστηθήσει. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε και αν πιστεύουμε σε Αυτόν θα πάμε στον ουρανό. Είναι το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Εύχομαι όλοι μας να το πιστεύουμε. Αλλά το ταξίδι δεν σταματάει εκεί. Το ταξίδι μόλις ξεκινάει εκεί. Διότι μετά το Ευαγγέλιο πρέπει να ξεδιπλώνεται στη ζωή μου και στη ζωή σου ως φιλοσοφία ζωής. Ως τρόπος ζωής. Αδελφοί, πείτε μου κάτι, ποιος το επινόησε το Ευαγγέλιο? Ο Θεός. Άρα λοιπόν το Ευαγγέλιο πηγάζει από την καρδιά του Θεού, από τα βάθη της καρδιάς του Θεού. Ερώτημα λοιπόν, μπορώ να δέχομαι το Ευαγγέλιο χωρίς να είναι η καρδιά μου συντονισμένη με την καρδιά που ενέπνευσε το Ευαγγέλιο? Μπορεί στο Ευαγγέλιο ο Χριστός να λέει «δέχομαι τους πάντες» και εγώ να λέω «δέχομαι μόνο τους δικούς μου πάντες»? Όχι βέβαια, διότι τότε η καρδιά μου δεν έχει σχέση με την καρδιά του Θεού η οποία ενέπνευσε το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο είναι η σωτηρία εκείνη η οποία σχεδιάστηκε για να συντονίσει τη σκέψη μου με τη σκέψη του Θεού, ώστε εγώ και ο Θεός να σκεπτόμαστε στην ίδια συχνότητα, στο ίδιο κανάλι. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν βρίσκονται τα πάντα. Και αν δεν το πιστεύετε, κοιτάξτε τα επόμενα εδάφια που είναι από τα πιο συγκλονιστικά, πιστεύω, της σκέψης του Παύλου. Αυτά είναι εδάφια, αδελφοί, που θα πρέπει να τα βάλει κανείς στον καθρέφτη, να τα βλέπει ξανά και ξανά, να τα σκέφτεται. Το διαβάζω όλο μαζί και μετά θα τα δούμε λίγο-λίγο. Διότι εγώ δια του νόμου, λέει ο Παύλος, απέθανον εις τον νόμον, δια να ζήσω εις τον Θεόν. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Δεν αθετώ την χάριν του Θεού, διότι αν η δικαίωσης γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Το εδάφιο 19, προσέξτε τι λέει. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμον. Πού ήταν ο νόμος όταν σταυρωνόταν ο Χριστός? Στεκόταν ο νόμος κάπου αλλού αδιάφορος? Όχι. Ο νόμος ήταν εκεί όταν ο Χριστός σταυρωνόταν. Διότι ο Χριστός υπέστη όλη την κατάρα του νόμου επάνω του στο σταυρό. Η κατάρα του νόμου την οποία άξιζε ποιος? Την κατάρα του νόμου. Ποιος την άξιζε? Κάθε ειλικρινής άνθρωπος που στέκεται μπροστά στον νόμο του Θεού θα έπρεπε να βλέπει αυτό τον νόμο, και αν πιστεύει ότι αυτός ο νόμος είναι ο νόμος του Θεού, θα έπρεπε να ακούσει ένα ηχηρό ένοχος και άξιος καταδίκης. Δεν έχεις θέση με τον Άγιο Θεό. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για σένα. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, εγώ θα πληρώσω την ποινή. Εγώ στη θέση σου θα λάβω επάνω μου όλη αυτήν τη θεία οργή για τις αμαρτίες σου. Ο Χριστός έλαβε πάνω του την κατάρα του νόμου. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε, αν κάνετε αυτά τα πράγματα, ευλογία, ζωή. Αν δεν τα τηρείτε, θάνατος, κατάρα. Δεν τα τήρησαν. Πήρε ο Χριστός πάνω του την κατάρα για να έχουμε ζωή. Αυτό είναι το μήνυμα. Ο νόμος ήταν εκεί και ο Χριστός πέθανε κάτω από τον νόμο. Αλλά με το θάνατό του ο Χριστός απελευθερώθηκε από τον νόμο. Ο νόμος δεν είχε ισχύ πλέον πάνω του. Ο Χριστός πέθανε προς τον νόμο και προς τη δύναμη του νόμου και προς τη δουλεία του νόμου. Τι εννοεί ο Παύλος όταν λέει «πέθανα εις τον νόμο»? Σκεφτείτε τι εννοούμε όταν μιλάμε για το θάνατο. Για παράδειγμα, θάνατο σημαίνει «δεν υπάρχω ως προς αυτή τη ζωή». Έτσι, τουλάχιστον αυτό σημαίνει. Αν είμαι νεκρός δηλαδή, τότε αυτή η ζωή που ζείτε εσείς οι άλλοι είναι άσχετη με μένα και εγώ είμαι άσχετος προς αυτήν. Αυτό σημαίνει να είμαι νεκρός ως προς τη ζωή. Αν πω λοιπόν ότι πέθανα προς τον νόμο, δηλαδή είμαι νεκρός προς τον νόμο, τι εννοώ? Εννοώ ότι ο νόμος είναι άσχετος με μένα και εγώ είμαι άσχετος προς τον νόμο. Εγώ, λέει ο Παύλος, πέθανα προς τον νόμο. Μα θα πείτε, Παύλε, τι λες τώρα, αφού είσαι ζωντανός, μιλάς, μας γράφεις γράμμα. Ο Χριστός ίσως πέθανε προς τον νόμο, αλλά όχι εσύ. Η απάντηση έρχεται στην παρακάτω φρασούλα. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθεν. Εκεί που σταυρώθηκε ο Χριστός, σταυρώθηκα και εγώ. Θα πείτε, δεν το θυμάμαι. Πότε έγινε αυτό? Πότε έγινε αυτό? Να θυμίσω ότι το βάπτισμα του χριστιανού είναι ένα σύμβολο του θανάτου του, της ταφής και της Ανάστασής του μαζί με τον Χριστό. Είναι η ταύτιση του χριστιανού με τον Χριστό. Αυτά που συνέβησαν στο Χριστό, συνέβησαν πνευματικά και σε μένα και σε σένα. Και άρα όλη η ζωή μου ορίζεται μέσα από τον Χριστό. Όλα στη ζωή μου συσχετίζονται με τον Χριστό. Αλλά παραλείψαμε μια φρασούλα, προσέξτε. Εγώ δια του νόμου, λέει, απέθανον εις τον νόμον, δια να ζήσω εις τον Θεόν. Δια να ζήσω εις τον Θεόν. Αυτό το τελευταίο θα έπρεπε να ήταν το κερασάκι στην τούρτα για τους Ιουδαίους χριστιανούς που θα το άκουγαν. Θα είχαν σκανδαλιστεί όλοι και θα είχαν σηκωθεί όρθιοι να φωνάξουν σκάνδαλο, βλασφημία. Γιατί αυτό είναι η μεγάλη ανατροπή. Πέθανα, λέει, προς τον νόμο για να ζήσω για το Θεό. Ή να Θεό ζήσω, λέει το κείμενο. Μα εμείς λέγαμε ως Ιουδαίοι πως ζούμε για τον νόμο για να ζήσουμε για το Θεό. Πώς μπορεί λοιπόν να λέει κάτι τέτοιο ο Παύλος? Η απάντηση είναι, όταν πέθανε ο Χριστός, πέθαναν όλα τα παλιά και μόνο ο αναστημένος Χριστός τώρα ζει για το Θεό και όσοι είναι μαζί Του. Μόνο ο Χριστός μπορεί να σε κάνει να ζήσεις για το Θεό. Δεν σε έφερε ο νόμος στη ζωή προς το Θεό, σε έφερε ο Χριστός στη ζωή προς τον Θεό. Και ζεις με τον αναστημένο Ιησού στο ξεκίνημα ενός νέου κόσμου. Και μόνο ο Ιησούς μπορούσε να σε φέρει εδώ. Άρα λοιπόν η χριστιανική ζωή δεν είναι απλά το να ζω με κάποιους κανόνες ηθικής. Αυτό είναι νομικισμός. Είναι κάτι πολύ περισσότερο η χριστιανική ζωή, κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι το να ζω από τον Θεό, ενώπιον του Θεού, για τον Θεό, προς τον Θεό. Και όλα με οδηγούν προς τα εκεί, για να ζω για εκείνον και μόνο για εκείνον. Και αν κάτι με οδηγεί εκεί και γίνεται αυτός σκοπός, τότε είναι είδωλο. Εδάφιο 20, μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Πέθανα προς τον νόμο μαζί με τον Χριστό και τώρα που πέθανα, ποιος είμαι? Δύο λεπτά. Σκεφτόμαστε έτσι για τη ζωή μας, αδελφοί. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Σκεφτόμαστε ότι είμαστε νεκροί και ότι δεν ζούμε πλέον. Αυτό σημαίνει να σκέφτεσαι τι είναι το Ευαγγέλιο. Πέθανα προς τον νόμο, πέθανα προς το εγώ μου. Το εγώ μου πάβει να έχει αξιώσεις. Πέθανα. Τώρα ένα άλλο εγώ έχει κυριέψει το δικό μου εγώ. Δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, γιατί δεν ζω εγώ για να τις πάρω. Ζει ο αναστημένος Χριστός μέσα μου για να πάρει εκείνος τις αποφάσεις. Ζει μέσα μου για να πάρει τη φτωχή μου σάρκα, τη φτωχή μου βούληση, τις λίγες μου ικανότητες, για να τα μεταστρέψει όλα αυτά με τέτοιο τρόπο ώστε να ζω για τον Θεό. Τα παίρνει όλα αυτά και τα χρησιμοποιεί για να μεγιστοποιήσει τη δόξα του. Γιατί, Παύλε, έκατσες στο ίδιο τραπέζι με αμαρτωλούς εθνικούς? Δεν έχεις μάθει από τη μαμά σου ότι εμείς οι Ιουδαίοι δεν καθόμαστε με εθνικούς? Πού ήσουν στο κατηχητικό, δεν πήγες? Ναι, λέει ο Παύλος, το είχα μάθει. Αλλά αυτός ο άνθρωπος που το έμαθε αυτό έχει πεθάνει. Τελείωσε. Είναι νεκρός. Έχει πεθάνει μαζί με τον Χριστό. Και τώρα να σας πω γιατί έκατσα μαζί τους. Δεν ήμουν εγώ, γιατί εγώ πέθανα. Ήταν ο Χριστός μέσα μου που με οδήγησε και έκατσα μαζί τους. Ο Χριστός μέσα σου? Ναι, ο Χριστός του Ευαγγελίου που ήρθε να βρει τον αμαρτωλό και να τον σώσει και να έχει κοινωνία μαζί του στο ίδιο τραπέζι. Αυτός ο Χριστός με πήρε και με έβαλε να κάτσω εκεί. Ο Χριστός με πήρε και με ξερίζωσε. Μου ξερίζωσε από μέσα μου αυτό που μου έμαθαν οι γονείς μου. Το σκότωσε. Και το μόνο που έχει απομείνει είναι η δική του θέληση στη ζωή μου. Εκείνος κάνει ό,τι θέλει και όπως βλέπετε τέτοια θέλει. Εξάλλου γι' αυτό δεν είχε πάει στο Σταυρό. Αυτή μία σκέψη, αδελφοί. Αυτή μία σκέψη. Αν τη συλλάβουμε, μπορεί να αλλάξει όλη μας τη ζωή, τον τρόπο που βλέπουμε τα πάντα. Πολλές φορές μου λένε άνθρωποι, καλά εντάξει, ωραία αυτά που λες, αυτά έκανε ο Χριστός, ναι, σύμφωνα, αλλά αυτός είναι ο Χριστός. Εγώ δεν είμαι ο Χριστός. Εγώ δεν είμαι ο Χριστός για να τα κάνω όλα αυτά. Ο Παύλος θα πει, ναι, υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα σε σένα και στο Χριστό, σύμφωνη. Αλλά χριστιανός σημαίνει ταύτιση με τον Χριστό. Σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό και τώρα δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός μέσα μου. Δεν μπορείς να λες, αν θες να είσαι χριστιανός, δεν μπορείς να λες εγώ δεν είμαι ο Χριστός. Αυτό που πρέπει να λες, δεν είμαι ο Χριστός, αλλά ο Χριστός κατοικεί μέσα μου. Τι θα πει αυτό? Τι απλά, ήρθε, κατοίκησε μέσα, βρήκε μια καρεκλίτσα μέσα στην καρδιά μου και κοιμήθηκε? Δεν κάνει τίποτα εκεί μέσα? Δεν αλλάζει τίποτα? Δεν αλλάζει καμία νοοτροπία, τίποτα, τίποτα? Εσύ μπορεί να λες δεν είμαι ο Χριστός. Ο Παύλος λέει εγώ δεν είμαι πλέον ο εαυτός μου. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν ζεις εσύ, λέει. Ζει ο Χριστός μέσα σου. Ξέρετε κάτι, αδελφοί? Σκεφτείτε το λίγο, Ο Χριστός ήρθε στη γη, πόσο ήταν εδώ? 33 χρόνια. Έφυγε. Αναλήφθηκε στους ουρανούς. Αλλά λέει ο Παύλος, κατοικεί μέσα μου και μέσα σου. Άρα είναι εδώ στη γη, μέσα από μας. Υπάρχει ένα κίνημα, υπήρξε ένα κίνημα για πολλά χρόνια και υπάρχει ακόμα. Το κίνημα του τι θα έκανε ο Χριστός. What would Jesus do? Έτσι είναι πολύ διαδεδομένο αυτό. Τι θα έκανε ο Χριστός? Οπότε η λογική του πράγματος, του κινήματος αυτού ήταν σε κάθε ηθικό σου δίλημα, σε κάθε πράγμα που αντιμετωπίζεις, να σκέφτεσαι τι θα έκανε ο Χριστός αν ήταν εδώ. Αλλά βλέπετε, ο αδελφή ο Παύλος λέει κάτι βαθύτερο. Δεν λέει απλά να κοιτάμε πίσω στην ιστορία και να σκεφτούμε ο Χριστός τότε της ιστορίας, αν ήταν εδώ, τι θα έκανε. Ο Παύλος λέει, ο Χριστός είναι μέσα σου και τώρα ενεργεί. Τώρα. Ενσαρκώνεται μέσα από σένα. Δεν είναι απλά ότι φαντάζομαι τι θα έκανε και το μιμούμε. Μπορώ και αυτό βέβαια να το κάνω, αλλά είναι βαθύτερο. Ο Χριστός ο ίδιος ενεργεί μέσα από μένα. Και τι κάνει ο Χριστός μέσα από μένα? Προσέξτε, πολλές φορές η τάση μας είναι να αντικαθιστούμε τον Χριστό με έναν νέο νόμο. Κάτι εξωτερικό προς εμάς. Κάτι εξωτερικό προς τη σάρκα μας. Και ουσιαστικά, παρόλο που δεν πάμε πίσω στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, απλά δημιουργούμε έναν νέο νόμο, διάφορους άλλους κανονισμούς εξωτερικούς προς εμάς και μπαίνουμε στην ίδια νοοτροπία που είχαν οι Ιουδαίοι της εποχής του Χριστού. Μα ο Χριστός δεν είναι απ' έξω απαιτώντας, είναι μέσα μας, ενεργώντας, αλλάζοντας, όχι αυτομάτως, αλλά κινώντας τη θέλησή μας, καθώς αυτή συνεργάζεται μαζί του, θεραπεύοντας τη θέλησή μας. Ο Χριστός λοιπόν ζει μέσα μου, για να κάνει μέσα από μένα αυτά που θα έκανε αν ήταν εδώ στη γη. Βλέπω κάποιον που έχει ανάγκη, κάποιον που νιώθει μοναξιά. Ο Χριστός αυτόν τον άνθρωπο θέλει να τον πλησιάσει. Έτσι δεν είναι? Προσέξτε, δεν είναι ο Χριστός στους ουρανούς που λέει, κοίτα να δεις αυτόν τον άνθρωπο να τον πλησιάσεις. Άμα δεν τον πλησιάσεις δεν είσαι καλός χριστιανός. Όχι, όχι, όχι. Ο Χριστός είναι μέσα μου. Μέσα μου. Και δουλεύει πάνω στη θέλησή μου, ώστε να βλέπω αυτόν τον άνθρωπο. Και αρχίζω και τον προσέχω, ότι κοίταξε να δεις, αυτός είναι μόνος του. Χρειάζεται κάποιον να τον πλησιάσει. Ποιος έβαλε αυτή τη σκέψη μέσα μου? Ο Χριστός, που είναι μέσα μου. Το Ευαγγέλιο δουλεύει. Έτσι, ο Χριστός έχει κάνει αυτό το στράκινο σκεύος ναό του. Και η παρουσία του είναι εδώ. Ο Χριστός θέλει αυτόν τον άνθρωπο να τον πλησιάσει, να του δώσει νέο νόημα στη ζωή. Πώς θα τον αγκαλιάσει ο Χριστός αυτόν τον άνθρωπο? Από τους ουρανούς? Όχι, θα τον αγκαλιάσει μέσα από το δικό μου αγκάλιασμα. Θα τον αγαπήσει μέσα από τη δική μου αγάπη. Και προσέξτε, η δική μου αγάπη συνεργάζεται με την αγάπη του Χριστού. Εγώ όμως βιάζομαι. Έχω τα δικά μου τρεξίματα, μερικές δικές μου υποθέσεις. Δεν έχω χρόνο να δώσω γι' αυτό. Ναι, αλλά δεν ζω πλέον εγώ. Ο Χριστός ζει μέσα μου. Δεν λειτουργώ λοιπόν με τη λογική του τι μπορώ να κάνω εγώ. Εγώ πέθανα. Ως το πώς πρέπει να λειτουργήσω. Ο Χριστός όταν έζησε στη ζωή, στη γη εδώ, έζησε σε μια γωνιά της γης, και άγγιξε τους ανθρώπους γύρω του. Τώρα όμως που πήγε στους ουρανούς, προσέξτε, σκεφτείτε το λίγο, δεν ζει ο Χριστός σε μια γωνιά της γης, στην Παλαιστίνη, σε μια στιγμή του χρόνου. Αλλά ζει σε όσους λένε, εγώ πέθανα και δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός μέσα μου. Ο Χριστός ζει, κατοικεί σε όλο το πρόσωπο της γης, μέσα από τους δικούς του ανθρώπους. Συνεπώς, αυτά τα μάτια τα βλέπετε? Αυτά τα μάτια έχουν πεθάνει ως προς αυτό που ήθελαν να βλέπουν. Δεν ζουν πλέον αυτά, αλλά ο Χριστός ζει σε αυτά. Τώρα είναι τα μάτια με τα οποία βλέπει ο Χριστός με έλεος. Πέθαναν τα σκληρά μου μάτια για να αναστηθούν ως οφθαλμοί ελέους, που βλέπουν τον πόνο και την ανάγκη του άλλου. Θα μου πείτε, καλά, δεν βλέπεις κι άλλο? Βεβαίως. Είμαι αμαρτωλός. Αλλά αυτά τα μάτια τα αμαρτωλά μπορούν να γίνουν τα μάτια με τα οποία βλέπει ο Χριστός. Γιατί είναι μέσα μου. Είναι δική μου απόφαση να το δεχτώ αυτό και να ζω με αυτόν τον τρόπο. Οπότε δες αυτό το νου. Αυτός ο νους περιεργαζόταν κάποτε διάφορα, ε. Πάντα σκεφτόταν συμφεροντολογικά αυτό το μυαλό, πάντα. Πάντα εγωκεντρικά. Αλλά τώρα δεν ζει αυτός ο νους ως υπηρέτης του εγώ μου. Αυτός ο νους έχει πεθάνει. Δεν ζει πλέον αυτός, αλλά ζει ο Χριστός αυτόν. Τώρα εχμαλωτίζω παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Κάνω ανακαίνιση στο νου μου, ώστε ο νους μου να φορτώνει σκέψεις Χριστού. Σκέψεις όπως πώς θα εκφραστεί η Βασιλεία του Θεού καλύτερα, εδώ, τώρα. Σκέψεις όπως για ποιον μπορώ να είμαι ευλογία τώρα. Σκέψεις όπως πώς μπορώ να υπηρετήσω. Σκέψεις όπως πώς μπορώ να σταθώ για την αλήθεια. Τέτοιου είδους σκέψεις. Δεν τις εφήβρα εγώ. Ο Χριστός τις φέρνει μες στη ζωή μου. Δείτε αυτό το στόμα. Πάντα έτοιμο για κρίση αυτό το στόμα. Πάντα. Έτοιμο για κουτσομπολιό. Εδώ το έχει. Αλλά αυτό το στόμα έχει πεθάνει. Δεν ζει πλέον αυτό, αλλά ο Χριστός ζει σε αυτό. Τώρα λαλεί τα λόγια του Θεού. Τώρα λέει εκείνα που θα είναι προσοικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο Χριστός το δανείζεται, το κατακτά, το κυριεύει για να μιλήσει μέσα από αυτό τα λόγια τα δικά του που θα φέρουν παρηγοριά, οικοδομή, ενθάρρυνση, προτροπή. Είτε αυτά τα χέρια. Δεν ζουν πλέον αυτά. Αλλά ο Χριστός μέσα σε αυτά έχουν πεθάνει και τώρα τα παίρνει ο Χριστός για να αγγίξει ανθρώπους όπως ο ίδιος κάποτε άγγιζε λεπρούς και καθαρίζονταν. Τα χέρια αυτά να γίνουν θεραπευτικά χέρια. Όχι χέρια που πάνε να αρπάξουν. Τα πόδια δεν τα βλέπετε. Πάντα με πήγαιναν αυτά τα πόδια εκεί που δεν έπρεπε. Αλλά δεν ζουν πλέον αυτά. Ο Χριστός ζει μέσα σε αυτά και με πηγαίνει όπου Εκείνος θέλει. Για να κάνω τα πράγματα που Εκείνος θέλει. Για να πω τα πράγματα που Εκείνος θέλει. Για να αγγίξω τους ανθρώπους που Εκείνος θέλει να αγγίξει. Οδηγεί τα πόδια μου όπου θέλει και μου δίνει μάτια για να δω αυτό που βλέπει. Αλλά αυτό σημαίνει και κάτι ακόμα. Επειδή Εκείνος βλέπει μέχρι τα πέρατα της γης, μπορεί να οδηγήσει και τα πόδια μου ακόμα, μέχρι τα πέρατα της γης. Και επειδή βλέπει ο Χριστός όχι μόνο το σήμερα, αλλά βλέπει και μέσα στο μέλλον, μπορεί να μου δώσει οραματισμό και πίστη για κάτι που δεν το βλέπω ακόμα, αλλά έρχεται. Τα δικά μου μάτια, ο δικός μου νους, το δικό μου στόμα, τα δικά μου χέρια, τα δικά μου πόδια, όλα αυτά είναι η ζωή μου εν σαρκή. Είναι η ζωή μου μέσα στους περιορισμούς μου και στην αδυναμία μου. Είναι η ζωή μου μέσα σε ένα ασήμαντο, οστράκινο σκεύος. Αλλά, εδάφιο 20, καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Παρόλο που ζω εν σαρκή, ως ένας θνητός και αδύναμος άνθρωπος, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον νόμο του Θεού, ζω μέσα στην πίστη του Υιού του Θεού. Η ζωή μου έχει ενταχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μένα. Έχει συστρατευθεί με τους στόχους της Βασιλείας του Θεού. Έχει αναλυφθεί μέσα στην αγάπη, τη σταυρική αγάπη του Υιού του Θεού. Προσέξτε, το Ευαγγέλιο. Πίστεψα ότι δεν μπορώ εγώ και άρα πίστεψα στον Χριστό που μπορεί. Πίστεψα στον Χριστό που θέλει επειδή με αγαπά. Πίστεψα στον Χριστό που τόσο με αγάπησε ώστε παρέδωκε τον εαυτό του για μένα για τη σωτηρία μου. Και αν αυτός για μένα πήγε στο Σταυρό, τότε ξέρω ότι ο Χριστός νοιάζεται απείρως για τη σωτηρία μου. Νοιάζεται πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να νοιαστεί η δική μου μικρή και αδύναμη θέληση. Πιστεύω λοιπόν σε εκείνον που επειδή ξεκίνησε καλό έργο μέσα μου, θα το τελειώσει μέχρι την ημέρα της έλευσής του. Η σωτηρία μου είναι στα χέρια ασφαλής του Χριστού. Αμήν.